Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 մայիսի 30-ն է, ընդդիմությունը պնդում է, որ չի կարելի քննարկել սահմանազատման հարցերը, քանի դեռ ադրբեջանի զինվորները գտնվում են Հայաստանի տարածքում։ Ընդդիմադիրները շարունակում են բողոքի ակցիաները, վերլուծաբանները ներկայիս գործընթացների մասին, բողոքի ակցիաներ են անցկացնում նաև զոհված զինվորների ծնողները, միջազգային անդրադարձ Ուկրաինայի արևելյան շրջանում ծանր մարտեր Թիրախա Սևերոդոնեցկն է։ Բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրեր։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը խաղաղությունն է, ոչ թե պատերազմը, եւ Հայաստանը շարունակում է իր ջանքերն ուղված տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հաստատմանը, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը, մեկնաբանելով հայ-ադրբեջանական կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Հայաստանին մեղադրում է հարաբերությունների կարգավորման ուղված ջանքերը խարխլել, ու մեջ այս մասին Ադրբեջանի դիվանագիտական գիրատեսչությունը հայտարարել է Կիրակի ուշ երեկոյան, մեկնաբանելով պաշտոնական Երևանի սահմանին հայ զինծառայողի սպանության մասին լուրը։ Հայկական կողմի զրպարտիչ և ապակառուցողական հայտարարությունները նպատակ ունեն խարխլելու հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը, ինչպես նաև պետական սահմանների սահմանազատման գործընթացը, նշված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ծանր մարտերը Դոնբասում, մասնավորապես Լուգանսկի մարզի ժամանակավոր վարչական կենտրոն Սևերոդոնեց քաղաքի ուղղությամբ շարունակվում են, ռուսական զորքերը շարժվում են քաղաքի կենտրոնի ուղղությամբ, այսօր հայտարարել է Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը։ Քիչ առաջ Սևերոդոնեցկում արված մի տեսագրությունը հեռարձակել Ռուսաստանի հեռուստաընկերությունը, դրանում երևում են քաղաքում ազատորեն տեղաշարժվող ռուս զինվորականները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ այսօր իրականացված ռետանային հարվածների հետևանքով Ուկրաինային փոխանցված արևմտյան սպառազինության ևս մեկ խմբականակ է ոչնչացվել։ Խոսքը Իտալիայի կողմից Ուկրաինա առաքված 155 մմ դրամաչափի հաուբիցների մասին է, հայտնել են Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունում, նշելով, որ ժրանոթները հնարավոր է եղել հայտնաբերել հետախուզական անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով, անկախ աղբյուրները Մոսկվայի դրամադրած այս տեղեկատվությունը դեռ չեն հաստատում։ Ֆրանսիայի նորանշանակ արտգործնախարարի խոսքով Փարիզը կանի ամեն ինչ Ուկրաինայում խաղաղության վերահաստատման համար։ Ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավար Քրիստին Կոլոնան այս մասին հայտարարել է այսօր Կիևի մերձակա Բուչա քաղաք կատարած այցի շրջանակներում։ Կոլոնան ֆրանսիացի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է, որ այցելում է Կիև փետրվարի 24-ից ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկիցի վեր։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկում է Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հերթական հավաքը, դրա ընթացքում կողմերը կրկին փորձելու են համաձայնեցնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը։ Reuters գործակալությունն արտգործնախարարների հավաքը պատժամիջոցները համաձայնեցնելուն ուղված մեջբերում հուսահատ փորձ է անվանում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այս շաբաթ պետք է երկրորդ հանդիպումը անցկացնեն սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովները, մինչդեռ իրավիճակը լարված է, ծանր վիրավորում ստացած հայ զինվորի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Հայկական կողմը դատապարտում է Բաքվի ագրեսիվ գործողությունները, Բաքուն իր հերթին ամեն բան հերքում է և Երևանին է մեղադրում իրավիճակի ապակայունացման համար։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ քանի դեռ ադրբեջանցի զինծառայողները Հայաստանի սուվերեն տարածքում են, սահմանազատման շուրջ քննարկումներ անցկացնել չի կարելի։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան բանակցություններից հետո եւ այս շաբաթ Մոսկվայում նախատեսված սահմանազատման հանձնաժողովի նիստից առաջ Երևանն ու Բաքուն փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում միմյանց հասցեին։ Երեք Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը խստորեն դատապարտել էր Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումը, որի հետևանքով զոհվել էր շարքային զինծառայող Դավիթ Վարդանյանը, եւ կոչեր արել Ադրբեջանի ղեկավարությանը զերծ մնալ Սադրիջ գործողություններից եւ հրետորաբանությունից։ Պատասխան հայտարարության Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը Երևանին խորհուրդ է տալիս ճիշտ գնահատել նոր իրողությունները, շեշտելով, թե մեջբերում են տասնամյակների վարքագիծն իրականացնելու փորձերը ոչ այլ ինչ են, քան ֆանտազիա։ Ըստ հայկական կողմի արդեն մեկ հանդիպում անցկացրած Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովը, այս միջադեպը պետք է համապատասխան հետաքննության և գնահատականի արժանացնի։ Փոխվարչապետերի մակարդակով ձևավորված հանձնաժողովը այս շաբաթ Մոսկվայում հանդիպում հանդիպում է ունենալու, որ օրը եւ ինչ օրակարգով Մայր Գրիգորյանի գրասենյակից դեռ չեն մանրամասնում։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Աննա Գրիգորյանի համար անընդունելի են արտաքին գերատեսչության հայտարարության շեշտադրումները։
Երբ ատրճանակը ճակատի դրված է, դա բանակցություններ չեն, դա ուղղակի հերթական կապիտուլյացիան է, հերթական ճնշումն է։ Եթե իսկապես բանակցությունների մասին է դնում խոսքը, ապա պետք է ադրբեջանական զորքը դուրս գա, արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներից, հետո հանգիստ պայմաններով քննարկեն սահմանազատումը եւ սահմանագծումը։ Բայց եթե դուք հիշեք, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էր հայտարարում դեռևս ամիսներ առաջ, որ պետք է իրենք դուրս գան, որից հետո կարող են շարունակել քննարկումները, հիմա դրանից էլ են հետ կանգնելիս, մեր ասածը բառացիորեն հետեւյալն է. Ադրբեջանական զորքը դուրս գա մեր երկրի սուվերեն տարածքից, հետո սկսեն սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացները։
Հանձնաժողովի ղեկավարներ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի եւ Շային Մուստաֆաևի առաջին հանդիպումը կայացել էր անցած շաբաթ Երասխի ուղությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին, իսկ արդեն հանձնաժողովի ամբողջ կազմով առաջին հանդիպումը նախատեսված է Մոսկվայում, երկրորդը Բրյուսելում։ Մինչդա պաշտոնական Երևանը ասում է, հրադադարի ռեժիմի պարբերական խախտումները հերթական անգամ հիմնավորում են Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծից զորքերի հայլային հետքաշման եւ սահմանագոտում դիտորդական առաքելություն տեղակայելու անհրաժեշտությունը, ինչի մասին հայկական կողմը բազմից է բարձրաձայնել։
Հայլային հետքաշման մասին, տեսեք, այնինչ տեղի ունեցել Փարուխում, հենց ամբողջությամբ նկարագրում է անթույլատրելիությունը հայլային հետքաշման քաղաքականությամբ, որ որթեգրել է այս իշխանությունը։ Փարուխում պայմանավորվել են երկու կողմերը հետքաշմեն, հայկական կողմը հետ է քաշվել, ադրբեջանական կողմը հետ չի քաշվել, ավելին առաջ է եկել։ Նույն տրամաբանությամբ լինելու է Հայաստանի սահմանի երկայնքով դատապարտելի այդ քաղաքականությունը նախ եւ առաջ, որովհետեւ Ադրբեջանը չի կատարելու այդ պարտավորվածությունը, եւ երկրորդ նշանակում է դու փաստացի կորցնում ես վերահսկողությունը սեփական տարածքի նկատմամբ։ Եվ ամենակարևորը, եւ ինչը մենք մի քանի օր շարունակ է անդադար ասում ենք, որևէ սահմանազատում եւ սահմանագծման գործընթաց չի կարող սկսել, քանի դեռ ադրբեջանական զորքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում։ Դա նշանակում է ուժի կիրառմամբ հասնել
Անդիմությունը առավոտյան ժամերից սկսել է բողոքի ակցիաները Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանի փոխանցմամբ այսօրվանից անդիմադիրները երթերով կհասնեն պետական գրասենյակներ եւ կներկայացնեն մեջբերում եմ հստակ ուղիղ պահանջներ։ Այսպես կլինի առաջիկա 4 օրերին։ Այսօր նաեւ հրմշտոցը եղել լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրներն այսօր երթով նախ հասան կառավարության երրորդ մասնաշենք, որպես ինչպես ընդդիմադիր պաշտամավոր Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, հասկանան նախարարները կողմ են, որ Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում։ Ոստիկանությունը մեծ թվով ուժերեր այստեղ կենտրոնացելու ի վերջո ցույց չտվեց, որպեսի պատգամավորները ներս մտնեն կառավարության շենք, հրմշտոց սկսվեց ոստիկանների ու քաղաքացիների միջև։ Հայաստանի համար անընդունելի է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որևէ վերջնական տարբերակ, որի արդյունքում Արցախը կարող է հայտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Փողոցում վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը այս ձևակ, նաև այս ձևակերպմամբ ազգային ժողովի հայտարարություն ընդունելու համար նախաձեռնել է արտահերթ նիստ։ Առաջարկում են, որ ազգային ժողովը հայտարարի Ադրբեջանի հետ սահմանագծում անցկացնելու նախապայմանը ռազմագերիների վերադարձն ու Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքի դուրս բերումն է։ Սահմանազատման արդյունքում բացառվում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խաթարումը, իսկ հայ-թուրքական հաստատման գործընթացում էլ որևէ համաձայնություն, որը հարցականի տակ կդնի ցեղասպանությունը, հայտարարում են ընդդիմադիրները։ Եթե այդ հայտարարությունը չեն ընդունում, նշանակում է սպասարկում են թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը։
Իրենք կողմը հետեն այն փաստաթղթին, որը մեր բոլորի կողմից հրապարակվել է։
Ընդդիմադիրները կառավարության երրորդ մասնաշենքից երթով նախ գլխավոր մասնաշենքի մոտ գնացին անցան հանրապետության հրապարակով, կրկին վերադարձան կառավարության երրորդ մասնաշենք, այստեղից ոստիկանները ուժի գործադրմամբ բերման ենթարկեցին մի շարք քաղաքացիների, դեռ հայտնի չէ նրանց թիվը։ Ես տեսա նաև, որ այդ հրմշտոցի պատճառով քաղաքացիներից ռոմանտիկ զգացողություններ բացացել, նկատեցի, որ Իշխան Սաղաթելյանի հագուստն էր պատառոտված։ Այս պահին ընդդիմադիրները երթով կառավարության երրորդ մասնաշենքի մոտից գնում են դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ։
Բաքվում պարբերաբար կիրառում են միջանցք եզրույթը, ինչինի պատասխան Երևանը, որ երրորդ անգամ հակադարձում է, թե միջանցքային տրամաբանությամբ չի գործում։ Պատգամավոր և ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի կարծիքով դա ներքին սպառման համար է։ Վելուցաբան Արեք Քոչինյանն էլ անդրադառնում է բանակցությունների երկու ֆորմատներին՝ բրյուսելյան և մոսկովյան։ Լսենք մեկ հատված Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականից։
Խնդրեի ձեզ պատմեք, թե ինչպես է տրանսպորտային այս ապաշրջապակման հարցի ընբռնումը Ադրբեջանում, ինչպես են այնտեղ ընկալում, երբ Ալիևը ասում է Զանգեզուրի միջանցք, ինչ կոնկրետ նկատի ունի, կարող եք հասկանալ։
Այո, այստեղ բավականին լուրջ տարակարծություններ կան, թե ինչպիսի ընկալումներ կան այն կարգավորումների շուրջ, որոնց վերաբերյալ բանակցություններ ընթացել են Բրյուսելում։ Ես կարծում եմ, այստեղ մենք տեղեկատվության որոշակի պակաս ունենք, թե ինչ կարգավորումների շուրջ է քննարկում եղել, որպեսզի հասկանանք այդ տարբերակումները։ Այն, որ Ադրբեջանի նախագահը իհարկե նաև ներքին սպառման նպատակով շարունակում է օգտագործել միջանցք տերմինաբանությունը և փորձում է այդ ձևով ցույց տալ, որ իրենք գնում են այդ ճանապարով, վերջերս էլ նա այցով Զանգելանում նույն ինքը կովսականում էր և տեսանյութեր հրապարակվեցին, ռեպորտաժներ պատրաստվեցին, նյութեր տեղադրվեցին, թե ինչպես են իրենք պատկերացնում այդ շինարարությունը այսպես կոչված չակերտավոր միջանցքի։ Ակնհայտ է, որ հայկական կողմը դիմադրում է և փորձում է ցույց տալ, որ չի գնում այդ ճանապարով, այդուհանդերձ ասում եմ, այստեղ տեղեկատվության հետ կապված որոշակի բացեր ունենք։ Ինչն է Ադրբեջանի նպատակը, ուզում է ցույց տալ, որ ինքը հասնելու է նրան, որ այդ ճանապարհի վերահսկողությունը, չգիտեմ, լինի Ադրբեջանինը, թե այլ երրորդ երկրինը, ոչ Հայաստանինը, կամ այնպիսի իրավիճակի հասնի, որ ուղղակի ապահովի անխափան և առանց որևէ ստուգման անցում այդ ճանապարհով, միգուցե նաև դա է նպատակը, բայց ես պետք է ազնվության համար նշեմ, որ բացի դիվանագիտական կոմպոնենտից կա նաև խնդրի ռազմական կոմպոնենտը և Ադրբեջան-Թուրքիա համատեղ զորավարժություններ այդ տարածքում գալիս են փաստելու, որ իրենք ունեն հնարավոր ռազմական սցենարը։ Ալիևի վերջին ելույթն էլ, որին կարծում եմ նաև Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը հստակ պատասխանել և արձագանքել էր կարևոր շեշտադրումներով, բայց ևս մեկ անգամ փաստում է, որ Ադրբեջանը ունի հարցերի լուծման ռազմական սցենար և ցանկացած պահի պատրաստ է ուղղակի մի կողմ դնել միջազգային իրավունք և ցանկացած պայմանավորվածություն և անցնել խնդրի լուծման այդ տարբերակին։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմը դրա վառապացույցն է։
Քոչինյան, հիմա խնդրում եմ ձեզ մեկնաբանեք ընդհանրապես այս Բրյուսելի հանդիպումը, ինչպես է, ինչով է տարբերվում նախորդ հանդիպումից։ Այնուհանդերձ ինչ-որ պայմանավորվածություններ ձեռք են բերվել, թեև շատ բան չի ասվում, բայց խնդրեմ, պարոն Քոչինյան։
Նախ և առաջ կարծում եմ անհրաժեշտ է մի քանի մեծությունների շուրջ գանք ընդհանուր հայտարարի։ Առաջինը այլևս փաստը, որ գոյություն ունեն երկու իրարից անջատ, իրար հետ մրցակցող ֆորմատներ՝ մոսկովյան ֆորմատ և բրյուսելյան ֆորմատ։ Այս երկու ֆորմատները ունեն մրցակցային միմյանց նկատմամբ առավելություններ և թերություններ։ Բրյուսելյանի հիմնական թերությունը և համապատասխանաբար Մոսկովյանի հիմնական առավելությունն այն է, որ Բրյուսելյան ֆորմատը ներկայացված չէ դաշտում, այսինքն բուն քարտեզի վրա, Արցախում, Հայաստանի սահմաններին։ Բրյուսելյան ֆորմատը և այն ուժերը, որոնք որ կանգնած են Բրյուսելյան ֆորմատի թիկունքին, այսպես ասենք, իրենք ներկայացված չեն մեր տարածաշրջանում դաշտային մակարդակում։ Սա գլխավոր թերությունն է և թերևս անով է պետք պայմանավորել այն, որ ինչպես նախորդ անգամ մենք կատեցինք, որ բավականին ամբիցիոզ օրակարգ էր սահմանվել, ժամկետներ էին նշվել, հանձնաժողովների աշխատանքի մեկնարկի և այլն, ինչը տեղի չունեցավ։ Տեղի չունեցավ հայտնի պատճառով, որովհետև Մոսկովյան ֆորմատը բավականին ակտիվացավ անմիջապես ուրեմն երկրորդ բրյուսելյան հանդիպումից հետո փորձեց ուրեմն խաղակարտերը վերցնել սեփական ձեռքում եւ շարունակել սեփական նորակարգով։ Միով բանիվ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ որ երկու այս աշխարհակաղակական կենտրոնները մրցակցում են, թե ում ձեռքին պետք է լինեն կոնֆլիկտի բալանիները, ով պետք է դառնա, ասես ասած, գլխավոր միջնորդը, գլխավոր խաղարարը։ Սա իր մեջ պարունակում է ինչպես ուրեմն հնարավոր մարտահրավերներ, որոնք բավականին լուրջ են իրականում, այնպես էլ հնարավորություններ։
Սոված զինծառայողների ծնողների մի խմբի համոզմամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հարկ է ենթարկել դատական պատասխանատվության։ Այսօր տեղի ունեցած նիստի և դրանից բխող մյուս զարգացումների մասին հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Վերաքնիչ դատարանն այսօր դրընփակ նիստում քննարկեց զոհված զինծառայողների ծնողների անունից ներկայացված բողոքը, որով վերջիններս պահանջում են քրեական գործ հարուցել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից պետական դավաճանություն կատարելու հոդվածով։ Կես ժամ տևած դատական նիստից հետո բողոքը ներկայացրած Հայաստան Խմբակցության պատգամավոր Արծիկ Մինասյանը լրագրողներին հայտնեց, որ հրատապ կարգով երկու միջնորդություն էին ներկայացրել։ Նիստը դրընբաց անցկացնելու վերաբերյալ նաև 44-օրյա պատերազմի զոհերի ու անհետ կորածների հարազատներին որպես շահագրգիռ ներգրավելու համար։
Դատարանը առանց արձագանքելու այդ ընթացքում ինքը փորձում էր ինձ ասել, որ քանի դեռ այս միջնորդությունը չենք ավարտել, մենք չենք կարող քննարկել մյուսին, բայց պարոն Մարտիրոսյանն էլ պնդեց, որ նկատի առնելով հրատապությունը, հնարավոր է, որ գոնե եթե երկու միջնորդությունները միաժամանակ տեսակետ արտահայտվի, ապա այդ շրջանակներում արտահայտվել տեսակետը, դատարանը առանց որևէ բառ ասելու նայեց ժամին եւ ասեց, որ դատական նիստը այսօր ավարտվում է։
Հայաստան Խմբակցության պատգամավոր Արծիկ Մինասյանն ու փաստաբան Հակոբ Մարտիրոսյանը դեռ նախորդ տարի հունիսին բողոք են ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, պնդելով, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետական դավաճանություն է կատարել ու պահանջել, որ այդ հոդվածով քրեական գործ հարուցվի։ Գործն ուղարկվել է հակակոռուպցիոն կոմիտե, որպեսի պետական գաղտնիքի հրապարակման մեջ մեղադրվող գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանի դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում քննվի։ Դաշնակցական պատգամավոր Արծիկ Մինասյանն ասում է, եւ դատախազների, եւ դատավորի պահվածքից հասկացել է, որ նրանք դրամադրված չեն նիստը բաց անցկացնելուն։
Ավելին, դատախազների կողմից առարկությունը առայն թե իբր հարազատները չեն կարող ներգրավել որպես շահագրգիռ անձ այն պատճառով, որ Հայաստանի քրեական դատավարության օրենսգրքում նման ընթացակարգ չկա, սա իրավական տեսակետից հիմնազուրկ է։
Նիստի հետաձգումը վրդովեցրել էր դատանի բակում հավաքված զոհված զինծառայողների ծնողներին, նրանք կրկին բարձրագույն դատական խորհուրդ գնացին իրենց բողոքն արտահայտելու։
Որտեղ է երաշխավորված, որ ամսի 1-ին, որ մենք գանք, նորից 30 րոպե չի տևելու, նորից նույն ձևով միայն չեն լսելու, նորից հեռանալու։ Ես հիմա կարծում եմ, մենք պետք է հիմա եւ կգնանք ԲԴԽ, որովհետեւ պարոն Ջանգիրյանը ասած գնացեք, եթե ձեր պահանջը չի կատարվի, ապա նորից կգնանք, կգաք ԲԴԽ։ Հետաքրքիր է, մենք հիմա որ գնանք ԲԴԽ, ինչ պիտի պատասխանի, առավել եւս, որ մենք հիմա ունենք նաեւ երկրորդ բողոքն արդեն, որ այլևս այդ դատերը 30 րոպե չպիտի լինեն։
Ցնողները նախորդ շաբաթ ԲԴԽ-ին գնացել, պահանջելով իրենց անունից ներկայացված բողոքի քնությունը դրընբաց անցկացնել։
Կարասուն 44-օրյա պատերազմում անդառնալի կորուստ կրած շատ ընտանիքների համար գիտությունը ընձեռել է կյանքի իմաստը վերգտնելու մեծ մխիթարանք ստանալու հնարավորություն, եւ դա նոր կյանքն է ապահովում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեք ամիս է Գոհար Սարգսյանը սկսել է ժպտալ, մոռացել է քրոնիկ ու անցողիկ բոլոր հիվանդությունների մասին։
Ինչ գարի կտվել, այլ շաքարս չեմ չափել, ինսուլին եմ ստանում, բայց ինքը ինչ հələ չեմ չափել, չի գիտեմ, շաքարս բարձրած, ծածրա, ոչ մի բան, ես իմ դեղերը խմեմ առանց չափելու, բայց լավ եմ զգում։
Մեզ բուժում է, որ իրեն լավ խնամենք, ասում է մայրիկը։ 44-օրյա պատերազմում զոհված Գարիկ Դավթյանի եղբայրն է այս փոքրիկ Գարիկ Դավթյանը։
Արդեն ոնց որ ասած նպա մի բան կա, կյանքի իմաստ կա, արդեն իր համար ենք ապրում հիմա, որ իր համար ամեն ինչը լավ լինի, ամեն ինչը փոխվել է դեպի լավը։ Ճիշտ է, կյանքում չենք մոռանա Գարիկից ոչ մի բանը։
Միակ որդուն կորցնելուց հետո Դավթյաններին հարազատները համոզեցին դիմել վերարտադրողական կենտրոն, փոխնակ մորոքնությամբ երեխա ունենալ։ Ամեն ինչ հաջող գնաց ու այս փետրվարի 20-ին պստիկը ծնվեց։
Մենք շատ ճիշտ բան արեցինք, ճիշտ է, մեղադրողներ էլ մեզ եղան մեկ-մեկ, ասում են, մենակ ձեր մասին եք մտածում այդ երեխային պահելու հարցով, բայց մենք ճիշտ բան ենք արել։
Բոլորի ինադու լիքը ապրելու ենք, շփտում է Գոհար մայրիկը։ Նա 62 տարեկան է։ Դավթյանները միակն են, որ հասցրեցին երեխա ունենալ, քանի դեռ օրենքը չէր փոխվել։
Գարու։ Մեջիպտա ինտերը։ Մեջիպտա։
Կառավարությունն այս պատերազմում երեխա կորցրած ընտանիքների համար անպտղության հաղթահարման ծրագրին զուգահեռ օրենքով տարիքային սահմանափակում մտցրեց։ Հայաստանում վերարտադրողական օժանդակ միջոցներից կարող են օգտվել մինչև 53 տարեկան կանայք։
Հազար հաճահելից է լավ են պահում։
Գոհար Սարգսյանն իր օրինակով է ասում, անսահման ուժ է հավաքել պստիկին տուն բերելուց հետո։ Ասում է, ինչու է պետությունը կարծում, որ մենք մեր երեխայի ապագան չենք պլանավորում, նույնիսկ առանց մեզ։
Ես եթե ռիսկ մանում այդ քայլին, պետությունը ինչա, ինչ պետի անի ինձի, իմ երեխան աստված չանի, եթե մենք փոքրել եղավ, ենքան պահող ունի, տոնը ունի, տեղը ունի, պահողներն է լիքը, բայց մենք այդ վատը չենք մտածում, պետությունը ինչ է մտածում մեր փոխարեն։
Թե փոքրիկի խնամքի հետ կապված ինչ դժվարություններ են եղել առաջին շաբաթների ընթացքում, մայրիկն ուզում է հիշել ու չի ստացվում։ Ճիշտ է ասում, է այնպես չէր, ինչպես 24 տարի առաջ։ Այս լուսանկարում հենց սոհված որդին է, համարյան նույն տարիքում, ինչ այս պստիկը։ Փոխարենը հիմա ինքնաբուխ օգնողներն են շատ։ Հարևանուհին փոքրիկի լոգանքի պատասխանատուն է, ամուսնու եղբոր կինը անընդհատ տարածքում է։ Այդպես ուշադրության ամենակենտրոնում են։
Առողջ իր մամայով, պապայով մեծանա։
Երեք ամիս է, ինչ Գարիկը լույս աշխարհ է եկել, բայց ընտանիքը դեռևս չի ստացել այն գումարը, որ պետությունը նախատեսել է որդի կորցրած կանանց համար։ Անվճար արհեստական բեղմնավորում 600,000 դրամ դոնորական մեկ ձվաբջջի համար ու մինչև 5.5 միլիոն դրամ փոխնակ մոր ծառայության դիմաց։ Դավթյանները որդու զոհվելուց հետո հիմնադրամից ստացած գումարով են հոգացել փոխնակ մոր թանկարժեք ծախսերը։ Մի քանի ամիս է սոցապիտ թեժ գծից նույն նախադասությունն են լսում։
Ասել են չկա հլ ընթացակարգ, այսօր էլ նույնն ասել։
Ընթացակարգը ընդունվել է եւ պատասխանը պետք է այլ լինի։
Սոցապոխնախարար Դավիթ Խաչատրյանի տեղեկացմամբ կառավարության նախավերջին նիստում գումարների վճարման ընթացակարգը վերջապես ընդունվել է, թե ինչու այդ տեղեկատվությունը թեժ գծի սպասարկողներին չի հասնում, հասկանալի չէ։ Դավթյանների դեպքում սակայն ծրագիրը 50%-ով է գործելու։
1-2 ընտանիքներ, ովքեր արդեն փոխնակ մոր ծառայություններից նախորդ տարի սկսել էին պրոցեսը, իհարկե իրենց միջոցներով, իրենց ռիսկով եւ այլն։ Եվ որպեսզի այս մարդիկ չտուժեն, հա, որտեղ մեծ ծախսա ինքը, որոշեցինք, որ կարելի է այս մարդկանց նույնպես ընդգրկել, բայց քանի որ ինքը ծրագիրը ընդունելուց առաջա, ոնց որ այս մարդիկ արդեն դիմել էին այդ ծառայությանը, այսինքն փոխնակ մոր ծառայությանը, որոշեցինք, որ իրենց գոնը 50%-ով կարելի է վճարել։
Փոխնախարարի խոսքով զոհվածին ծառայողի շուրջ 50 ընտանիք է իրենց դիմել փոխնակ մոր ու դոնորական ձվաբջջի միջոցով երեխա ունենալու համար։ Գոհար Սարգսյանն ասում է, պետության աջակցությունը լիներ, չլիներ, միևնույնն է, փորձելու էին այն գումարը, որ շուտով կստանան, մտադիր չեն ծախսել։
Ուզում ենք երեխո անունով գցենք, հենց էդի ելնի իրան օգնություն, այդքան որ մտածում են, գույնը երեխան ավանդով գցենք իր անունով, ինքը մեծանա, անունով փող ունենա, այդ ես էլի չեմ ծախսելու։
Տարի ու կես առաջ Արտաշատի Մասիս գյուղի այս փողոցում աշխուժությունը լռեց։ Դիմացի տանն ապրող հարազատներն անգամ Դավթյանների տուն դժվարությամբ էին մտնում, այնքան ծանր մթնոլորտ էր։ Հիմա այս փողոցում եղանակ է ստեղծում փոքրիկ Գարիկը, նրա մանկասայլակն անընդհատ ձեռքից ձեռքի անցնում, զբոսանքը գյուղի ամենաարևոտ տեղերով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի արևելքում ծանր մարտեր են թշնամին փորձում է գրավել Սևերոդոնեցկը։ Լսելով այս լուրը, մարդ ակամա մտածում է, թե դա մի տող է 1941-45 թվականների հայրենական մեծ պատերազմի մասին ռեպորտաժից, բայց որքան էլ անհեթեթ ու աներևակայելի է, սա տեղի է ունենում այսօր 21-րդ դարում, երբ ռուսները հարձակվում են ուկրաինացիների վրա, իսկ գերմանացիները փորձում են նրանց հաշտեցնել, բանակցում են և աջակցում են ուկրաինացիներին։ Տարիներ առաջ նման ենթադրությունը երևի հոգեկան հիվանդության նշան կթվար, բայց դա է դաժան իրականությունը։ Պատերազմ օր 96-րդ լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Սևերոդոնեսկում մարտերը ընթանում են քաղաքի փողոցներում։ Մայիսի 27-ից սկսած ռուսական զորքերին հաջողվել էր քաղաքի արվարձաններ մտնել, գրավել Միր հյուրանոցը եւ հարակից տարածքները, հիմա շարժվում են դեպի քաղաքի կենտրոն։ Լուգանսկի մարզի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը հայտնում է, որ ծանր մարտեր են ընթանում։
Սևերոդոնեցկու, на жаль, у нас поки що не втішні новини, тому що ворог просувається.
Նրա ասելով փողոցներում ռուս զինվորների շատ դիեր կան ընկած։
А що стосується трупів, по яким вони ходять, то я можу вам сказати, зараз достатньо спекотно.
Գայդայի ասելով, ուկրաինացի բժիշկները փորձել են դուրս գալ քաղաքից, բայց ճանապարհին հայտնաբերվել է նրանց վնասված շտապօգնության մեքենան, երեք բժիշկները անհետ կորել են, նրանց ճակատագիրը դեռ անհայտ է։ Գետի մյուս ափին ընկած Լիսիչանս քաղաքը ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ է, բայց նորից ենթարկվում է ռուսական ուժերի հրետակոծությունների։ Ուկրաինական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Սերգեյ Գայդայը նաև ասել է, որ Լիսիչանս Բախմուտ մայրուղի ռուսական ուժերի հրետակոծության տակ է, այդ ճանապարհով երթևեկելը վտանգավոր է։ Սևերոդոնեցկի եւ Լիսիչանսկի ընկնելու դեպքում Լուգանսկի ամբողջ մարզը կանցնի ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ։ Մարզի տարածքի 95%-ը նրանք արդեն գրավել էին։ Սերգեյ Գայդայի նշած Բախմուտը գտնվում է Դոնեցկի մարզում, որտեղից ուղիղ ճանապարհ կա դեպի Սլովյանսկ եւ Կրամատորսկ։ Իրար մոտ գտնվող այդ քաղաքները Դոնեցկի մարզում ուկրաինացիների վերահսկողության տակ գտնվող վերջին խոշոր քաղաքներն են, որոնց ռուսական ուժերը մոտեցել են նաև հյուսիսարևելքից վերջին օրերին գրաված լիմանի ուղությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ֆրանսիական հեռուստաընկերությանը նախորդին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանի հատուկ գործողությունը Ուկրաինայում ընդնանում է պլանի համաձայն։ Նրա խոսքերով հիմնական խնդիրը Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների ազատագրումն է, որոնց անկախությունը Ռուսաստանը ճանաչել է, իսկ Ուկրաինայի մյուս տարածքների ապագան, որտեղ ռազմական գործողություններ են ընթանում, կորոշեն այդ շրջանների բնակիչները, ասել է Լավրովը։ Նշեմ, որ Ռուսաստանը Ուկրաինան ներխուժելը հատուկ գործողություն է կոչում, ավելին՝ պատերազմ ներխուժում բարեր օգտագործող ռուսաստանի քաղաքացիները ենթարկվում են պատասխանատվության։ Ուկրաինայի ազգային ոստիկանությունը հայտնում է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում Դոնեցկի մարզի բոլոր բնակավայրերը ենթարկվել են հրետակոծության, կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Իրավապահները փաստաթղթավորում են Ռուսաստանի ռազմական հանցագործությունների հետևանքները, նշված է Ուկրաինայի ոստիկանության հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի Գոր Կոնաշենկով այսօրվա հաղորդագրությունում հայտնել է, որ ռուսական հրետանին հարվածել են Նիկոլայևի նավաշինական օկեան գործարանին, որտեղ, նրա ասելով, 15 տանկ եւ զրահամեքենա է ոչնչացվել, ինչպես նաեւ խոշոր դրամաչափի հրետանային 5 մարդկոց։
В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра.
Կոնաշենկովի ասելով, անցած մեկ օրում հրթիռները եւ հրետանին հարվածել են ուկրաինական բանակի կառավարման 62 կետի, կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի ավելի քան 590 կուտակումների, ոչնչացվել են մի քանի տասնյակ կրակային համակարգեր, ինչպես նաեւ զինամթերքի 1 պահեզ Դոնեցկի մարզում։ Ուկրաինական կողմի հաղորդագրության համաձայն մեկ օրվա ընթացքում ոչնչացվել է ռուսական ուժերի հրետանային 2 համակարգ, 21 զրահամեքենա եւ զինվորական այլ մեքենաներ, 5 անոթաչու թռչող սարք եւ 2 թևավոր հրթիռ։ Նշեմ, որ պատերազմական պայմաններում կողմերի հայտնած թվային տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։